το βράδυ να συνεχίσουμε κατά κάποιον τρόπο το δεύτερο μέρος από τη σύνδεση αυτή που έχουμε από την Κυριακή Προσευχή του λεγόμενου του Πατερινού. Ενθυμίστε όσοι είμαστε μαζί χθες το βράδυ, είχαμε φτάσει στο σημείο εκείνο που λέγει «Άσε σημείν τα ωφελήματα ημών, ώστε εμείς αυτοίμε τους ωφελέτους ημών». Και είπαμε κατά κάποιον τρόπο ότι όσο είναι θα ασυνεπείς, όσο συνεπείς με αυτό το οποίο λέγουμε στο Πατερημόν. Και δεν έχει προσευχθεί όσο πρέπει, γι' αυτό και ακριβώς οι προσευχές του ανθρώπου, οσοδήποτε κοπιαστικές και αν είναι, και οσοδήποτε δαπανηρές και αν είναι, δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Διότι ο Χριστός μας είναι σαφής, είναι κατηγορηματικός όπως θα λέγαμε. Δεν εννοεί να συνθηκολογήσει με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να συνθηκολογήσει με τον Θεό. Θέλεις Κύριε να σου αφήσω, θα αφήσω. Θέλεις Κύριε να σου συγχωρήσω, θα συγχωρήσω. Θέλεις Κύριε να σε αγαπήσω, θα αγαπήσω. Δεν μπορείς εσύ να μη συγχωρείς και να ζητάς από μένα συγχώρηση. Δεν μπορείς εσύ να μην κάνεις έλεος στον συνανθρωπό σου και να ζητάς από μένα έλεος. Και δεν μπορείς ακόμη περισσότερο να μου υποδεικνύεις τρόπον να σου αφήσω όσο εσύ άφησες, εφόσον στην πραγματικότητα δεν έχεις αφήσει. Καταλαβαίνετε πόσο ανακόλουθο είναι αυτό και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επί πολλά χρόνια σέβονται στο Πατερινό, είναι τελείως ανακόλουθοι με αυτό το οποίο λένε και ο Θεός τους ανέχεται. Ο Θεός τους ανέχεται. Δεν ξέρω αν σας έχει ποτέ απασχολήσει ποτέ σοβαρά αυτό το θέμα. Βέβαια ορισμένοι που με τη βοήθεια του Θεού φρόντισαν να μην έχουν κακές σχέσεις με την ανθρώπινη. Φυλάχτηκαν όσο μπορούσαν. Έχω τη γνώμη ότι είναι αμέτωχη τώρα. Εγώ είμαι εντάξει. Ή αν αυτός εξακολουθεί να μην έχει αγαπά σχέση με τον άλλον. Ή αν δεν λέει την καλημέρα κλπ. Τι με ενδιαφέρει εμένα. Εντός όμως δεν είναι έτσι. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αγαθάς σχέσεις μαζί των, σε ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται σε εμάς τους υπολείπους. Διότι δεν παίξαμε τον ρόλο των συμβαστικών, δεν φροντίσαμε να γεφυρώσουμε εμείς τα δύο αυτά μεγάλα διεστώτα, δεν είπαμε λόγων ειρηνικών, δεν βγάλαμε πολλές φορές το πορτοφόλι μας να πληρώσουμε κάποια διαφορά η οποία πολλές φορές είναι ασήμαντος και ενδύτως κρατά ανθρώπους μακριά να μην λένε την καλημέρα. Και αυτός είναι ο λόγος και αυτά είναι αμαρτήματα εκ δεξιών. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν αμαρτήματα και εκ δεξιών. Βλέπουν τα αριστερά. Δεν μπορεί να σαν δεν έκλεψα, δεν βλαστήμησα, δεν αδίκησα. Ναι, δεν έκανε κανένα κακό. Σύμφωνα. Τι καλό έκανε στον νόμο του τώρα. Τι μπορούσε να κάνει και δεν το έκανε. Και είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις που εμείς μπορούσαμε να τις διαφυρώσουμε και δεν τις διαφυρώσαμε. Και γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, για τους οποίους μάλλον, δεν βρέθηκαν άνθρωποι να τους νουθετήσουν. Να τους θέσουν νου, να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν, που κρατούν την αντίπερα άκρη, που εξακολουθούν να μισούν, να μυστικακούν έναν άνθρωπο που τους έβλαψε, έναν άνθρωπο που τους αδίκησε, έναν άνθρωπο που τους ευλαστήμησε, που τους ατίμασε, δεν ξέρω τι. Χρειάζεται μυαλό να μπορέσει να το καταλάβει ότι ο άνθρωπος ο οποίος εκτέθη εναντίον είναι ο υπαρής με ένας ευεργέτης της ψυχής και κατόπιν και των υλικών αγαθών. Οι κακοί άνθρωποι είναι εκείνοι που βοηθούν τους ανθρώπους να πάνε στον παράδεισο. Θα υπήρχαν άγιοι αν δεν υπήρχε αυτή η σκληρότητα, αν δεν κόβαν τα κεφάλια των ανθρώπων, αν δεν τους εδίωκαν, αν δεν είσατε άπιστοι κλπ. Θα είσατε μάρτυρες. Δεν θα ήταν. Η κακία ενός παρουσιάζει την αγιοσύνη του άλλου. Το να είναι κακός κατά σειράν δεύτερος, διότι εσύ προηγήθεις να είσαι κακός πρώτος, αυτό δεν είναι καλοσύνη, ούτε είναι νίκη. Ούτε μπορώ να πω εγώ, όπως είπα και χθες το βράδυ, ότι εγώ δεν πειράζω κανέναν, αλλά δεν θέλω να με πειράξουν. Δεν κάνεις τίποτα. Εγώ σε θέλω να είσαι με τους κακούς καλός. Να μην είσαι με τους καλούς μόνο καλός. Και δεν πειράζει κανέναν και θέλει να σε πειράξουν. Όχι, αν σε πειράξουν τι θα κάνει. Αν ο άνθρωπος μπορούσε αυτό να το φιλοσοφήσει, θα είχε λύσει πολλά του θέματα, τα οποία τον κρατάνε πρώτα πρώτα μακριά από το Θεό. Κάνει δηλαδή την ψυχή του προκαταβολικό. Δεύτερον, ο ίδιος δεν έχει ηρεμία. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Νιώθει άσχημα όταν του μιλήσουν για κάποιο πρόσωπο, όταν του αναμοχλέψουν κάποια υπόθεση, όταν περάσει από ένα μέρος, όταν ακούσει για κάποιον. Υποφέρει ο άνθρωπος. Βασανίζεται ο άνθρωπος. Και σήμερα η ζωή κατεξοχήν που είναι τόσο κουραστική δεν έχει ανάγκη από τέτοια. Κάνουν μεγάλη ζημιά. Ο άνθρωπος θα πρέπει να ζει ήρεμος, φράος, ήσυχος. Διότι εάν ο άνθρωπος δεν έχει αυτά, δεν μπορεί να βρει το βάθος του εαυτού του. Πηγαίνετε σε μία λίμνη, παραδείγματι, και κοιτάξτε τη λίμνη. Εφόσον είναι ήσυχη η επιφάνεια, ήρεμος η επιφάνεια, δίνεστε να δείτε στο βάθος το τι υπάρχει. Όταν και λίγο να είναι καθαρή η επιφάνεια, διότι υπάρχει ένα μικρό θρόισμα εκεί, τι γίνεται, δεν μπορεί να δει στο βάθος. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος έχει την παραμικρή εσωτερική όχληση, είναι αδύνατον να μπορέσει να βρει τον εαυτό. Γι' αυτό και η ησυχία προσφέρεται για να βρει ο άνθρωπος τις λεπτομέρειες της ψυχής του. Γι' αυτό οι άνθρωποι φεύγουν από τον κόσμο και πηγαίνουν στην ησυχία. Για να βρουν τον εαυτό του. Ο άνθρωπος είναι σαν την μπαταρία. Μέσα στον κόσμο ξοδεύεται, καταναλύσκεται, αδειάζει, βγάζεται κούραση. Είναι κακός ο κόσμος. Είναι κακιά η ζωή. Είναι βαριά η ζωή. Και αν ο άνθρωπος έπειτα δεν έρχεται στον εαυτό του μακριά να ηρεμήσει, δεν μπορεί να έχει δυνάμει για την άλλη μέρα. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε, αρκεί η κακία της ημέρας αυτής. Και παθαίνουν μεγάλη ζημιά οι άνθρωποι, οι οποίοι απασχολούνται με θέματα τα οποία δεν είναι της ημέρας που λέμε. Είναι παρακάτω που πολλές φορές υπάρχει εκδοχή, καν να μην τα συναντήσουμε. Και εντός μας βασάνισαν. Αν λοιπόν για ορισμένα πράγματα τέτοια δεν θα πρέπει να απασχολούμεθα για να μην κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας, πολύ μάλλον δεν πρέπει να έχουμε αυτό το σαράκι της μοκτηρίας, της νησικακίας, της κακίας, της έκφρασης που λέμε. Θα πρέπει ήδη να αυτόν ο άνθρωπος όταν γίνει το τραύμα με ένα λόγο, με κάποια στάση, με κάποια ενέργεια, αμέσως να γίνεται και η θεραπεία. Να μην μένει πληγή ανοιχτή. Ο Παύλος μάλιστα λέγει μη επιδιέτω ο ήλιος επί το παροδισμό ημών. Μην αφήστε λέει το βράδυ και πέσει ο ήλιος και δεν τάχεται συνθηκολογήσει, συμβιβάσει, αγαπήσει, συγχωρήσει. Πρέπει να τα τακτοποιεί ο άνθρωπος αμέσως τα θέματα αυτά. Θα μου πείτε γιατί. Διότι αύριο δεν είναι δική. Πέφτεις το βράδυ να κοιμηθείς και δεν ξέρεις αν σήμερα. Ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις αν βραδιά. Αλλημονώσου όπως είπα χτες, εάν φύγεις δυσαρεστημένος με κάποιον άνθρωπο. Αλλημονώσου εάν δεν κατόρθωσες να συνθηκολογήσεις και να αγαπήσεις τον κόσμο αυτό. Τότε βρίσκεσαι δεδομένο. Τα κλειδιά δεν τα έχεις μαζί, τα έχει ο άλλος τα κλειδιά, όπως και εσύ εδώ έχεις τα κλειδιά εκείνη που έφυγε για εκεί και μένει η δουλειά μπερδεμένη και δεν λύεται ποτέ. Ευκολότερα μπορεί να λυθεί ένας άνθρωπος ο οποίος θα βρεθεί την πανιέρα παρά να λυθεί μια ψυχή που θεληματικά έφυγε με κακία από τον κόσμο αυτόν. Και ο άνθρωπος παίζει μαύρα κόκκινα την αιωνιότητα. Δεν πρέπει. Θα πρέπει να μελετήσει τι ζητάει ο Χριστός από τον άνθρωπο. Αν διαβάσει κανείς τον Ευαγγελικό νόμο, δεν θέλει να διαβάσει τώρα το Ευαγγέλιο. Το βαριέται. Απασχολείται με την τηλεόραση, τα περιοδικά, με τις εφημερίδες, με τα προγράμματα. Δεν ενδιαφέρεται, κουράζεται. Το θεωρεί παραμύθια. Εγώ δεν του λέω να διαβάσει πολλά. Να διαβάσει τρία κεφάλαια μόνο. Τον Ευαγγελικό λεγόμενο νόμο. Την επί του όρου λεγόμενη ομιλία να διαβάσει. Η οποία υπάρχει, όπως ξέρετε, το 5ο, το 6ο και το 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, όπως το 5ο, το 6ο και το 7ο κεφάλαιο του Λουκά. Αυτό μόνο να διαβάσει. Και όταν θελήσει να το διαβάσει και ταυτόχρονα να το μελετεί, να εμβαθύνει δηλαδή σε κάθε λέξη, θα του θέσει το Ευαγγέλιο από τα χέρια. Θα δει ότι δεν έχει κάνει τίποτα και δεν κάνει τίποτα από εκείνα τα οποία ζητάει ο Χριστός. Επάνω δε σε αυτό το οποίο σας ομιλώ αυτή την ώρα, από χθες το βράδυ βέβαια, το διαβάζω από το Ευαγγελιστή Λουκά, από το 6ο κεφάλαιο, λέγει το εξής. Ουε, όταν καλώς ημάς υποθεί πάντες οι άνθρωποι. Αλλημονώ σας λέγει, αν σας λένε πάντοτε ωραία, όμορφα λόγια. Και δεν σας πούνε κι άσχημα. Αλλημονώ. Κατά τα αυτά γαρετίζουν τις ψευδοπροφήτες οι πατέρες αυτών. Το ίδιο λέει κάνανε και εκείνοι τότε, κορόιδευε ένας τον άλλο. Αλλά, ημίν λέγω ότι σ' ακούω. Εγώ λέει προσέξτε τι λέω σε εσάς που ακούτε. Και εξακολουθεί να το λέει αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει εκείνο το ωραίο που λέει ο έχων όταν ακούει, ακούεται. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα ότα για ομορφιά. Άλλο ακούω και άλλο υπακούω. Όλοι ακούμε, αλλά δεν υπακούμε. Λέγω λοιπόν τις ακούω, αυτοί που έχουν τα αυτιά για να ακούνε. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Όχι τους φίλους. Θα πει το φίλο και το φίλο κατεξοχήν τον εχθρό. Καλώς ποιείτε τις μισούς ημάς. Δεν θα κάνεις κακό, ούτε θα πεις κακό για εκείνο που θελησεί. Καλώς ποιείτε τις μισούς ημάς. Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημών. Προσοχή στην πρώτη θα είναι για τον εχθρό. Προσέξτε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Αυτοί που σας βλάπτουν, που σας πειράζουν, να προσέξετε υπέρ. Το τι τον πείσε επί την θυαγώνα, πάρεσε και τον άλλον. Και από του έροντος του το ημάτιον, θα σου πάρει το σακάκι, και τον φυτό να μην κολλήσει. Έλα εδώ, πάλι το που κάνεις όμως. Εάν διαβάσει κανείς αυτά που λέει ο Χριστός στα βιβλία των πατέρων θα τα βρει μέσα στην πράξη. Πήγαν μερικοί πειρατέ κάποτε σε ένα γέροντα τα ξεσηκώσαν όλα ό,τι είχε στην παράγκα. Και ένα σακούλι ήταν κρεμασμένο το πίσω μέρος. Και όταν έφευγαν αυτοί, τους φώναξε. Αυτό δεν πειράζει. Και το πήγαινε κοντά. Εδώ πήρα το λέω. Και γύρισαν πίσω και το άκουσαν που τα υπόλοιπα. Καταλάβατε. Πού είναι. Το 100 ανέφερε. Το 100. Το ότι πιστοποίησε λοιπόν επί την Θεαγόνα, πάρεσε και την άλλη. Και από το ερωτό στο ημάτιο και το φυτό να μην κολλήσει. Παντί δε το εκτούντισε, δίδει. Παντί. Είναι χρέσμα που δεν του δέχεται. Θα σου δώσει. Βλέπεις τι νόντα τον εχθρέφει. Ποιο μου αυτό. Βλέπεις διψόν δεν τον αφέσει. Πότε σε αυτό. Παντί. Δεν θα κάνει διάκριση. Και καθώς θέλετε, είναι απειώσιμοι μην οι άνθρωποι να σας συγχωρούν. Και εμείς ποιείται αυτή η σωνία. Γιατί εμείς θέλουμε να μας συγχωρούν. Θέλουμε να μας συγχωρήσει το παιδί μας. Θέλουμε να μας σκοτώσει την κότα που πήγε στο δικό του. Εμείς δεν κάνουμε το ίδιο όμως, όταν αυτοί κάνουν κάτι εναντίον ημών. Και ή αγαπάτε τους εχθρούς ημάς, συγγνώμη, και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς. Τι έγινε χάρη σε εσύ. Αν αγαπάς λέει αυτόν που τα τρώτε μαζί, που πίνετε μαζί, που γλεντάτε μαζί. Τι σας προσάρει. Τι έχει χάρη σε εσύ. Και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτόν αγαπούσε. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς. Τι έγινε χάρη σε εσύ. Αν δεν είναι δώρα, θα αυτούς τους στέλνουν δώρα. Ποιο σου βρωσάει, σου βρωσάει κανεί τίποτα. Θα λάβει από κανέναν τίποτα. Δεν πρέπει να λάβει από κανέναν τίποτα. Και γάρι αμαρτωλή το αυτοκίνητο. Και αν δανείζεται, παρόν ελπίζεται από λαβή. Του δίδει, θα με βρεθεί αυτό κάποτε. Με σκοπό. Ότι βρει κάποτε, διότι συμβαίνει αυτό. Αν ένα έχω 500 δραχμές και μου ζητήσει ένα στοχό, δεν τη δέχω. Αν μου τίσεις σε μπακάλι, θα τη δέσω. Θα τη δέσω γιατί θέλω να τον υποχρέωσω αυτόν. Δεν έχω αύριο στο χέρι. Έτσι και αυτό με θα είναι. Και αν δανείζεται, λέει, δίνει δανεικά, παρόν ελπίζεται απολαβή ότι θα τα πάρει πίσω και μετά και λοιπά. Τι έχει χάρη σε εσύ, έκανε καλοσύνη. Έτσι. Και γάρι αμαρτωλή, αμαρτωλή δανείζηση είναι απολαύω στα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Εγώ θα σε βοηθήσω. Και αν πούν τα πράγματα έτσι που δεν θα τα πάρω πίσω, να είναι ευλογημένοι. Κάποιος άλλος θα μου τα δώσει. Διότι το χέρι του φτωχού βλέπω το Χριστό. Για να μου χτυπήσει την πόρτα, θα να πει κάποιος τόσο λέω εδώ. Διότι εγώ με πιστός και προσέχομαι και λέω Θεέ μου, φύλαξέ με από τον πειρασμό. Εάν πολλές φορές μας βάζουν στο χέρι ορισμένοι, είναι διότι εμείς είμαστε άοπλοι. Δεν προσεχόμαστε, ενώ έχουμε σχέση με τον Θεό και ένας πονηρός τρώει τον άλλο πονηρό. Αυτό είναι ο λόγος. Εδώ αυτό λέγει λοιπόν. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε, μηδέν απελπίζετε. Και έστω μισθός ημών πολύ, και έφεσε η ήδη ψήφι, παιδιά του Θεού θα είστε. Γιατί έφυξε το παιδί του Θεού, ο Χριστός, επί δικαίωση αδίκους, επί πονηρούς και αγαθούς, όλους μικρούς κλέφτες, όλους τους ελέγχε, όλους τους εσκέπασε, όλους τους εγάνισε. Ότι αυτός Χριστός εσύ, επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γινώστε γίνεται ουν ικτήρμονε, καθώς ο πατήρ ημών ικτήρμονε σου. Εμείς μάθαμε να μετριόμαστε με τους κακούς. Δεν μάθαμε να μετριόμαστε με τους καλούς. Εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας ενέργειο των πονηρών και βγάζουμε ότι ο εαυτός μας είναι άγγελο. Ένας των αγγέλων όμως ο εαυτός μας είναι πονηρός, είναι διάβολο. Μην μετράς με τον κακό των εαυτών σου. Και μην λες εγώ, μπορεί βέβαια και εγώ να πέταξα ένα παιδί, αλλά οι άλλοι πετάξουν πέντε. Και τι βγαίνει από αυτό. Γιατί οι άλλοι πετάξουν πέντε ή δέκα ή δεκαπέντε. Τι βγαίνει από αυτό. Σώζεσαι με την κακία του άλλου. Καλύπτεσαι με το σφάλμα του άλλου. Ο λαμβάνων, έλεγε ένας αρχαίος ο κόσμος του κόσμου, τα σφάλματα του άλλου, για να καλύψει τα δικά του, είναι σαν να πλένεται με λάθη. πήρε τη λάσπη του αλλού να πνιθεί αυτό. Λένε ότι με τη λάσπη. Με τη βρώμα του αλλού. Τι με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος. Δεν με βάζει ο Χριστός να παραλληλήσω τον εαυτό μου με τον κακό και να βγω ότι είναι καλό. Τον εαυτό μου το βάζει να γίνω ιστήρμονός ο πατήρ στον ουρανό. Ιστήρμονες του. Έχουμε λοιπόν εμείς ομοιότητες παιδιού προς πατέρα, όσο να λέμε το πατερνέν, για το οποίο μιλούμε αυτή την ώρα. Έχουμε, λέμε, κυρία παρουσιαζόμενη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δικαστήρια χρόνια. Ένας θρησκευόμενος δυστυχώς στην Αθήνα, 45 χρόνια έχει δικαστήριο πολιτικό με τον αδελφό του, για ένα καλύβι που δεν υπάρχει τίποτα τώρα, τα Τρίκαλα. 45 χρόνια που θα είχε ανάκτορα αγοράσει. Έχει δικαστήρια μέχρι σήμερα και δεν ξέρω τώρα αν ετελείωσε αυτό το δικαστήριο. Γιατί και ένα σωρό λιθάρια. Για δυο καριές λιθάρια είναι όλο τώρα αυτό. Ένα τουρκικό δωμάτιο εκεί σε ένα στενό έχουν 45 χρόνια δικαστήριο με τον αδελφό του. Και βγείτε και εσείς στο περιβάλλον σας, μπορείτε να την λένε και σε εσάς, πόσο γελασμένοι είμαστε και πόσο ανακόλουθοι είμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις και αν είναι δυνατόν να πούμε εμείς πατέρα το Θεό που δεν έχουμε καμιά ομοιότητα μαζί του. Εκεί που διάβαζα επάνω στα θέματα αυτά, βρήκα μια γνώμη του Θείου Χρυσοστόμου. Επάνω σε αυτά που μιλάμε, ακούστε τι λέει. Ούγαρ δύναται πατέρα καλή των φιλάνθρωπων Θεών. Δεν μπορεί, λέει ο άνθρωπος, να λέει πατέρα των φιλάνθρωπων Θεών, ότιν γνώμην έχουν κυριεύει και απάνθρωπον. Διότι αν ακούσετε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι για τον άνθρωπο ή β' λόγο δεν έχουν συγχωρηθεί με άλλους. Έχουν δικαστήρια, έχουν διαμάχες, έχουν οικονομικά θέματα, οικογενειακά, προσωπικά. Αυτή λέγει, ούτε γνώμη έχουν κυριώδη και απάνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός λέει που έχει γνώμη κυριώδη, που είναι θηρίο, μου λες εμένα θα έρθει τον Δεν μπορεί λέει ο πατέρα το Θεό, λέει αυτός. Ο Βέβαιρ σώζει τους χαρακτήρες της εντυπουρανίου πατρί αγαθέπτος. Ο οποίος δεν μοιάζει στο χαρακτήρα του Θεού Πατρός. Του μακροθυμεί, του συγχωρεί, που 77 φορές την ημέρα δίδει τη γνώμη στους ανθρώπους, που βρέχει επί δικαίου και αδίκους, που ξηραίνει το αίμα που έχησε ο φωνιάς απόψε, που ξηραίνει το αίμα που έχησε η μάνα απόψε, που ρίχνει το φως και σκεπάζει τη βρωμιά, την ατιμία και τόσα άλλα πράγματα. Πού είναι λέει οι χαρακτήρες αυτοί. Όχι να πεις ότι έχεις πατέρα το Θεό, πως δεν έχεις κανένα τέτοιο χαρακτήρα. Αλλά εις το κυριώδες είδος εαυτόν μετεμόρφωσε. Μετεμορφώσει λέει και έγινε ένα κύριο. Και της θεϊκής ευγενίας εξέπεσε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος λέγει πατέρα το Θεό και στην πραγματικότητα δεν είναι. Όταν γάρ λέει της σκυρτάμενος σταύρος, λέει σαν αγριεμένο βόδι, όταν θυμώσει ο άλλος, όταν αρχίσει τη βλασφημή την Παναγιά και το Χριστό και σπάει τις πόρτες, όταν γαρτίζ λέει σκυρτά μεν ο Σταύρος, λακτίζει δε ο Σόνος, νησικακή ο Σκάμιλος, γαστριμαργή ο Σάρξος, αρπάζει ο Γλύκος, πλήτη ο Σκορπιός, ύπουλος δε ο Σαλέφης, χρεμετίζει επί γυναιξήν ο Σύπος Χιλιμανής. Πώς δύνατο ότι ούτως το Υιό πρέπουσαν αναπέμψε φωνήν, το Χριστό δηλαδή, και πατέρα εαυτού καλή των Θεών, πώς είναι δυνατόν. Τι είναι, ονομάζεσαι τρίτον θεούτον, τι πρέπει να τον πεις αυτόν τον άνθρωπο, θηρίο, αλλά τα θηρία ενίτουτον των ελαττωμάτων κατέθεται. Ούτε και πάντα συναγαγών είναι αυτό, γιατί σε εκείνον αλογία γενόμενον αλογότερο. Η αλεπού παραδείγματι είναι πονηρά. Ο χείρος έχει την ακρασία. Ο ταύρος έχει το θυμό του. Η κάμιλος έχει την μυστικακία. Εδώ εμείς τα έχουμε όλα μαζί. Και πονηροί και υπουλή και φρασί και ασφαλιστής και. Όλα μαζί εμείς είναι ένα απέραντο χειροτροφείο. Ένα ελάττωμα ανήκει σε ένα ζώο. Αλλά εμείς τα έχουμε όλα μαζί, λέει. Πώς λοιπόν μπορεί να λες πατέρα ο Θεός ο Θεός? Ναι. Γι' αυτό ακριβώς δεν μελέτησε ο άνθρωπος ποτέ του. Δεν έχει δηλαδή φιγουρίνη, όπως τα λέγαμε, για να φτιάχνει τον εαυτό του. Φτιάχνεται με το γείτονα. Φτιάχνεται με την καλή συμπεριφορά, με το savoir vivre. Ποιος φτιάχνει την καλή συμπεριφορά, φτιάχνει ανθρώπους? Εδώ βλέπεις τη γυναίκα και φοβάται την κατσαρίδα και το παιδί το κάνει 40 κομμάτια. Και φοβάται την κατσαρίδα. Το ποντίκι, πα. Να το σπάσει το παιδί και να το σκοτώσει να πιέρε το γιατρό, πάνω δεν φοβάται. Ποιος δεν κάνει την καλή συμπεριφορά? Ποιος δεν κάνει τα γράμματα? Ποιος δεν κάνει το μάρτυρο του τον μερουσί? Του έβγαλε το ευχαριστώ και το συγγνώμη να πούμε. Ποιος δεν κάνει? Καλά, τι άλλα είναι αυτά? Εάν έχεις όμως τους χαρακτήρες του Θεού, έχεις φόβο Θεού. Πόσο φόβο Θεού δεν έχεις, οτιδήποτε κι αν έχεις εξωτερικά. Δεν πήρε ποτέ το Χριστό να φτιάξει την ψυχή. Παίρνει βέβαια για να κάνει το φόρεμα, πως ράβουμε. Παίρνει το φιγουρίνι και ράβει κατά αναλογία. Στη μορφού του, για τον κόσμο τούτο, για την κοινωνία αυτή. Αλλά για τον κόσμο εκείνο που δεν έχει καθόλου ομοιώματα με τον Υιόν του Θεού. Για να καταλαβαίνει τι είπαν από την πατέρα και να λέει το Πάτερ ημών, ο Ιωάννης της Κλίμακος λέγει επάνω σε αυτό το εξής. Ο πράο είναι εικόν του αθάκου και πράου και ταπεινού Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι πράο. Και δεν είναι πράο, γιατί είναι εγωιστής. Γι' αυτό δεν είναι πράο. Αν ο Χριστός είναι πράο, είναι για δεν είναι εγωιστής. Μάθετε άτομο ότι πράω θυμεί και ταπεινός στην καρδία. Ο άλλος δεν είναι πράο γιατί είναι εγωιστής στην καρδία. Γι' αυτό δεν είναι πράο. Ο πράος λοιπόν λέγει είναι η εικόν του ακάκου και πράου και ταπεινού Ιησού Χριστού. Η πραότης είναι πλούτος ανεκδίκητος. Δεν μπορεί να το φανταστεί ο άνθρωπος. Είναι όνομα θεϊκών. Είναι ουράνιο χάρισμα. Είναι κλίματα να διβάζουσα τον άνθρωπο εις τον ουρανό. Η δε αγριώτης, η κακία, η μυστικακία είναι χαρακτήρ των δαιμόνων και κρυμνίζει τον άνθρωπο εις τον άδειο. Έτσι λέει εδώ πέρα. Και έχει ακόμη πιο κάτω ένα άλλο που είναι απάντηση σε μερικούς. Δεν γνωρίζεις, λέγει, ότι ο φρασίς θέλει φρασίτητα. Αυτά δεν ισχύουν στο χριστιανισμό. Τον πληρώσω με το ίδιο νόμισμα. Αν τον βάλω στη θέση του. Είπα χθες το βράδυ, μπορεί να τον βάλει στη θέση του, αλλά θα βγεις εσύ από τη θέση. Μπορεί να το βάλει στη θέση του κατά κόσμο, να πάρει το δίκαιο με το μέρος του και λοιπά, να πάρει το δίκαιο του κάνει και τα διάφορα, να αποκατασταθεί το όνομά σου στην κοινωνία και τα διάφορα. Αλλά έχει πέσει από το άλλο μέρος από τον Χριστό. Ο Χριστός δεν το θέλει αυτό. Και κατά συνέπεια δεν με κέρδισε. Και λέγει το εξής. Πρώτον άλλον απάντων αυτό, εκτός όλων των άλλων λέει αυτό, ο Χριστός λέει, είδε την των πραγμάτων της. Ξέρει λέει τι είναι οι άνθρωποι και πώς. Είδε ότι φρασίτης ου φρασίτητη, αλλά επί οικίας δεν είπε. Είδε λέει ότι όταν σου πετάξει ένα καρύδι. Πρέπεια. Εφόσον χάνεις τη χριστιανό πρέπεια, τι θα την κάνεις, την άλλη. Αυτά είναι που λείπουν από μερικούς, γι' αυτό και ακριβώς υπάρχει αυτή η κακία που υπάρχει. Έχετε δει τις σκάλες των δικαστηρίων, πώς έχουν παγωθεί. Έχετε δει ότι τις έχουν μπαλώσει. Έχουν βγάλει στο μέσον που ανεβοκατεβαίνουν οι άνθρωποι και έχουν κόψει και έχουν βάλει καινούριο μάρμαρο. Έχετε δει. Και τι είναι αυτοί, ξέρετε, χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτοί πάνε στο Πάσχα στην Εκκλησία, αυτοί κάνουν μνημόσυνα για τους γονείς τους, αυτοί πάνε στις κηδείες, αυτοί πηγαίνουν τις Παρασκευές της παρακλήσεις της Παναγίας, αυτοί είναι που ανεβοκατεβαίνουν και έχουν τριπτήσει τα σκαλοπάτια των δικαστήριων. Κοροϊδεύεται ο Θεός, δεν κοροϊδεύεται ο Θεός. Ρώτησαν κάποτε ένα γέροντα, λέει γέρον, για πες μας από την εμπειρία σου, ποια είναι τα γνωρίσματα ότι υπάρχει πρόοδος σε έναν κόσμο. Και γέρον απήλθε, όταν δείτε, λέγει, τα σκαλοπάτια των δικαστηρίων καινούργια και τα σκαλοπάτια των εκκλησιών και του περιβόλου χαρμένα, τότε, λέγει, έχει πρόοδο λαός. Συμβαίνει το αντίθετο. Τα σκαλοπάτια των εκκλησιών είναι καινούργια. Έξω οι αυλές ήταν χορτάρια. Όμως τα σκαλοπάτια των δικαστηρίων έχουν πολυφαδιάσει και έχουν αλλαχθεί πολλές φορές. Δεν είναι λοιπόν πρόοδος αυτή, είναι ο πιστοφόρος αυτή. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Ιάκωβος λέγει στην επιστολή του, ο δυνάμενος ποιήν καλόν και ού ποιήν αμαρτία αυτό εσύ. Πολλοί κάνουν ωραία κάθε βράδυ ένα συλλογισμό. Μήπως κάνανε καμιά ζημιά την ημέρα, πως γράψανε κανέναν, πως είπαν κανένα λόγο που τον πίκραναν. Και βλέπουν κατά αναλογία και πολιτεύονται αν ξεμολογηθούν τι θα κάνουν. Δεν είναι αυτός μόνο ο λογαριασμός. Θα βάλεις και ένα λογαριασμό από εκεί. Όχι τι καλό μόνο κακό έκανε σήμερα, αλλά όπως είπα γρηγορότερα, τι κακό παρένιξε σήμερα. Θα το γράψεις αμαρτία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να παίξουν ρόλο στους βασικών, μπορούν να διευκολύνουν ανθρώπους, μπορούν με ένα λόγο και μόνο να ηρεμήσουν συνειδήσεις, να ηρεμήσουν αντρόγενα, να αγαπήσουν παιδιά με γονείς, γνωστούς με κλπ. Και δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Δεν μιλώ για τους ανθρώπους αυτούς που υπήρξαν αυτή η αιτία που μπορούσαν άμα το γενέστε την εκτρότητα να τακτοποιήσουν και δεν τακτοποιήσαν. Διότι λέγει η Σοφία Σειρά σε ένα μέρος, όταν ένας άνθρωπος για τον αλφαγήτα λόγο έλθει σε ρίξη με έναν άλλον, ένα κάρβουνο λέει άναψε μέσα στη μέση. Ένα κάρβουνο. Πρόσεξε λέει. Από το στόμα σου βγαίνει αέρας, πας χρυσάς το κάρβουνο και κάνεις πυρκαγιά. Από το στόμα σου βγαίνει και σύελος που φτύνει το κάρβουνο και σβήνει. Και πολύ δυστυχώς δεν σβήνουμε, δεν σάπτουμε ένα λόγο, κάτι κακό που μπορεί να δημιουργήσει μια πυρκαγιά, να δημιουργήσει μια ρήξη, μια ανεκτρότητα. Αλλά το πολλαπλασιάζουν. Κι αν είπε η νύφη τόσο, και φερά που θα έρθει μεσημέρι ο γαμπρός, τόσο αυτή που μου φέρεσε εδώ μέσα. Αντί αν πει, αν μπήκε κανένα λόγο, το δίνουν οι στενοφοριές. Μικρά παιδιά, κουράζεσαι. Κάνε τη δουλειά. Αλλά όχι μόνο αυτό, αν μπει τίποτα η νύφη, να έρθει και να σου πω εγώ. Κι αν είπε τόσο η νύφη, το μεσημέρι το φτιάχνει τόσο η κυρά. Μπορούσε να το σβήσει. Δεν το σβήσει όμως. Έβαλε πυρκαγιά. Και ήταν άπαλη. Μπορεί η μητέρα ή ο πατέρα ή ο αδελφός. Μπορούμε να καλύψουμε ορισμένα πράγματα. Άκουσα μια κουβέντα. Τι την παίρνω και τη μεταφέρω σαν τη μύγα που έλεγα σε τη βρώμα και τη μεταφέρω σε μολύνη. Όταν θα ακούσω, ξέρεις τι λέει αυτός. Εγώ ήμουν μπροστά. Μην ακούσει τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος θα μεταφέρεσαι. Έλα στο μυαλό σου. Είπε την καλημέρα του Θεού. Διαβέλεσε. Βασιλεί ψέματα και του δύο Θεός με τούτε ψέματα, Και εν τούτου. Είμαστε αδιάβαστοι, είμαστε αμελέτητοι, είναι θαυτηρία πραγματικά. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτό το μεγάλο χάος μεταξύ των χριστιανών, μεταξύ κλήρου λαού και λαού μέσα στην κοινωνία και ούτω καθεξής. Θα σου πω ένα περιστατικό πολύ πονηρό, αγαπώ πονηρό όμως. Είχατε δύο γέροντες διάβαζα, οι οποίοι είχαν πολλά χρόνια να μιλήσουν. Μην νομίζετε διότι ήταν μοναχοί ότι ο διάβολος δεν του βάζει στο χέρι αυτού, του βάζει και αυτού στο χέρι με τον τρόπο. Και πολλά χρόνια είχαν να μιλήσει. Ο ένας είχε ένα υποταστικό μητρό. Και άκουσε ότι ο γέροντάς του δεν τα είχε καλά με έναν άλλο γέροντα. Τον έβλεπε η μέρα στο λέμα, του λέει αν πεθάνει, θα χάσει την ψυχή του, παρότι είναι τόσο καλό, για μια καλή μέρα γιατί. Τι να κάνει τώρα, πώς να ενεργήσει. Κάποια μέρα πήγε μια επίσκεψη. Και η επίσκεψη αυτή κρατούσε μια καπέλα αυτή. Πήγε να πούμε δώρο στο γέροντα, μια καπέλα αυτή. Ο μικρός πήγε και έκλεψε 4 σύπη από την καπέλα και τα έβαλε στην άλλη. Έβαλε ένα σχέδιο στο νου του, γιατί παρακαλούσε τον Χριστό και την Παναγία, βούτυξε με. Εγώ είμαι μικρό, παιδικά, και αυτό δεν είναι μπροστά στα θηρία αυτά του γέροντα του μεγάλου. Αλλά αν μου βοηθήσει εσύ, θα μπορέσω να του φέρω να αγαπήσω. Πράγματι, γιατί εμείς δεν προσευχηθήκαμε ποτέ να μας φωτίσει ο Θεός. Πώς να πολιτευτούμε να ενώσουμε το αντρόγενο. Πώς να πολιτευτούμε να ενώσουμε τα αδέρφια. Πώς να πολιτευτούμε να ενώσουμε τους γειτόνες. Δεν προσευχηθήκαμε ποτέ. Αλλά εν επιπολαιότητα μεταφέραμε δρομιά στον υπάρχει. Μάλλον πυρκαγιά θα κάναμε. Ή αδιαφορία τελεία. Και θα ζητήσει λόγους από το Θεό. Γίνονταν λοιπόν ένα πανηγύρι προς τα εκεί που ήταν ο άλλος γέρος. Και ζητάει αυτό τώρα ευλογία. Λέει μου επιτρέπεις να πάω σε πανηγύρι εκεί. Λέει να πας, να προσέξεις, μόλις τελειώσει να γυρίσεις αμέσως. Να είναι ευλογημένο. Πήρε τα σούκα στην τσέπη. Προς τα εκεί που πήγαινε ήταν και το καλύβι του γέροντος που δεν τα είχε καλά ο γέρος του. Μια και δυο στο καλύβι. Τι πάει, δεν είναι. Του λέγει, ευλόγησε τον γέροντα, ο κύριος λέει παιδί μου. Εσύ και του λέει ο πατήρ Σάβο. Ναι, ναι. Πώς θα σου έρθω που μ' αξίωσε να σε γνωρίσω πριν πεθάνω. Και τι παιδί. Έχω ακούσει πολλά λόγια από τον γέροντά μου καλά για σένα. Και ήθελα να σε γνωρίσω. Γιατί πολλές φορές μου λέει δεν έπρεπε να είσαι με ένα γέροντα. Εκείνον έπρεπε να είσαι γέροντα. Εκείνο θα σου. Ποιος είναι ο γέροντας παιδί μου. Πείτε λοιπόν ποιος είναι. Και αυτός λέει για μένα αυτά τα λόγια. Ναι, και θεώρησα καθήκον μου να κόψω από την εκκλησία που πάω στο πανηγύρι να περάσω μέσα εδώ. Και μάλιστα μου έδωσε και δεν είχε τίποτα άλλο δυο σίκα, φιλία. Κόκαλο γέρο, εκείνο. Έβλεπε τα σίκα σαν κάρβουνα να τον γέννη. Κοιτάξτε και πέρα τα πήρα στο χαρτόπεδο. Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα ο γέρον εκείνο. Και πέταν το γεγονός πέρα. Ο μικρός έβαλε το ξεσπάλι το Θεό και λοιπά και έφυγε. Γυρίζει. Πάει το γέροντά του. Ευλόγησε γέροντα. Ευλόγησε. Πώς θα έρθει πάνω εκεί. Καλά. Μόνο καλά. Μου κρύβει τις αρετές. Λέει γιατί. Βρήκα λέει ένα γέροντα εκεί που πήγα. Ο οποίος μου είπε ότι έχει πολλές αρετές. Ότι είσαι μεγάλος, ότι είσαι έτσι. Και μένα τόσα χρόνια αυτά μου τα κρύβει. Ποιος γέροντας θα έπρεπε. Ο Τάδος. Είπε εκείνος για μένα. Ούτε ο ένας είχε πει τίποτα, ούτε ο άλλος είχε πει τίποτα. Αυτός όμως εργάζεται. Ναι, στέκεται αυτός με ανοιχτό το στόμα. Ακούει. Ναι, του λέω. Πες με σταμάτησε δεν ξέρω πόσα ώρα εκεί πέρα και μου έλεγε επένους για σένα. Και λυπάται που είσαι μακριά και δεν σε βλέπει και τα πλάκια. Και μάλιστα μου έδωσε δυο σίκα να σου φέρω. Άλλα δυο σίκα σου κοιόν. Και τα σίκα ήταν την καπέλα. Τα παίρνει αυτός, τα κρατάει, δεν είπε τίποτα. Κάνε προσοχή, βάλε να φάνε και λοιπά. Τώρα σε ξέρω. Γινόταν ένα πανηγύρι τώρα, κάπου στο μέσο μεταξύ των δύο. Και ως ήθιστε να πηγαίνουν, πηγαίνει κι ο ένας κατά οικονομία Θεού ο γέρον, πηγαίνει κι ο άλλος κατά οικονομία Θεού. Και μόλις βρεθήκανε μέσα εκεί στο πανηγύρι, χωρίς να πει κανένα κουβέντα ούτε ο ένας το άλλος, πήγαν και πιαστήκαν και σκανδαλευτήκαν και φιλιώσανε μέσα εκεί, χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιος είχε εργαστεί για να γίνει αυτή η συμφιλία. Να βγάλουμε δεκάρα από πάνω μας εμείς να δώσουμε για να συμφιλιώσουμε. Πού να πληρώσουμε λογαριασμούς, πού να πληρώσουμε ζημιές. Πού να πληρώσουμε ζημιές, θα γινόσατε δικαστήρια, θα πηγαίνουν οι άνθρωποι στα δικαστήρια, ώστε να μην μπορούν να ακούν το πατερημόν και να ακούν την οργή του Θεού. Αν εμείς οι χριστιανοί θέλαμε, έγινε μια ζημιά και μαθαίνεις ότι πάει στο δικαστήριο. Πού είσαι κύριε πρόεδρε, πού είσαι κύριε αστυνόμη, πού είσαι κύριε δάσκαλε, πού είσαι κύριε ιερέα, πού είσαι γοργανή. Εδώ φωτιά να πω. Θα σας αφήσουμε να πάνε μέσα. Να μην μιλάτε ποτέ, να μην μπορούν να πιάσουν χερί ξανακάθαρε. Εμείς θα βάλουμε. Πόσο κάνει κυρία μου ζημιά, κυρία μου πόσο κάνει. Κύριε δραχμές, 2.000, 5.000. Ορίστε. Από 100 δραχμές το καθένα. Ορίστε. Ούτε κανένας εκουτσάθηκε και δεν αφήσαμε να γίνει πυρκαγιά. Δεν είναι τέτοια πράγματα. Γι' αυτό σας λέω. Δεν είναι οι αμαρτίες που έκανε στην ημέρα. Αυτές τις βλέπεις στην εξωγονίμω. Αυτές τις καλοσύνες που μπορούσε να κάνει στην ημέρα και δεν τις έκανε. Το οποίο δεν βλέπεις ποτέ σου και δεν σου εξομολογείς ποτέ σου. Γι' αυτό λέγω και επαναλαμβάνω. Είναι φωτιά το πατερημό να το λέγει ο άνθρωπος. Μπορεί να κοροϊδεύει το Θεό και να του λέει άφεση είναι τα ωφελήματα ημών. Όσο είναι τα θύαμε. Και χωρίς να τα έχουμε αυτού. Ούτε τα λογαριάσαμε ποτέ στα σοβαρά. Γιατί ζητάμε κατά κάποιον τρόπο ικανοποίηση. Να μου ζητήσει συγγνώμη, ταπεινωμένη τη συγγνώμη. Θέλουμε να συντριβεί ο άλλος στα πόδια μας. Να τον δούμε κάτω εκεί να λιώνει. Και πάλι θα το σκεφτούμε αν βοηθήσουμε να δώσουμε τη συγγνώμη. Εφόσον μου είναι συμφέρον να πειραστώ. Και μου είναι συμφέρον να αδικηθώ. Και μου είναι συμφέρον να με προσβάλλει. Και μου είναι συμφέρον να σου ζητήσω πρώτα συγγνώμη. Διότι εγώ θα κερδίσω. Και ο Χριστός όμως λέγει, όταν οι άνθρωποι πικραθούν για τον άνθρωπο, θα δει τα λόγο και κρατάει ο Σατανάς εκεί πέρα και δεν θα αφήνει. Γιατί λέει μέχρι μέση ο Χριστός και βάζει μια ανθοδέσμη επάνω και γράφει. Η ανθοδέσμη του ειρηνοποιήσει. Μην περιμένει, λέει, δίκαιο είναι άρθρο άλλο. Για να σου πάρει το βραβείο. Πέστε εσύ πρώτα, λέει, ζήτησε τη γνώμη, βρε τον ανθρώπο και άρπαξε, λέει, την ανθοδέσμη. Διότι μόνο για τον ειρηνοποιό, λέει, ο Θεός Θεού πληθύσσεται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι οι Θεού πληθύσσονται. Πουθενά δεν έχω του μακαρισμού, αν θέλετε, αυτό που σα είπα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Διότι όπως ο Χριστός εθυσιάστηκε μεταξύ ουρανού και γης για να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να μπαίνει γέφυρα. Με τα λόγια του, με τη στάση του, με την αγάπη του, με την προσευχή του, με τα δακρυά του, με το πορτοφόλι του. Να μπαίνει γέφυρα. Να ενώνει τους ανθρώπους στον κόσμο τούτο. Διότι αν οι άνθρωποι δεν ενωθούν στον κόσμο τούτο, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν τον κόσμο εκείνον. Απαραίτητος ο άνθρωπος το κάνει αυτό. Και σας λέγω, αν όχι εμείς, αυτοί οι οποίοι έχουμε τυχόν υποθέσεις με άλλους και εκκρεμούν και πιωραίνουν και η μακροθυμία του Θεού μας περιμένει, αλλά και για τους άλλους που τυχόν υπάρχουν στο περιβάλλον μας και γνωρίζουμε να βρούμε κάποιον τρόπο συμβαστικό, κάποιον τρόπο να τους σκεπάσουμε, να τους ενώσουμε, να συγχωρηθούμε και να αγαπήσουμε. Διότι διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνουμε ούτε η μεν ούτε η δε βασιλεία ουρανών και πρόσωπο Θεού. Μεγάλος ο μισθός του ανθρώπου, ο οποίος θα κατορθώσει να ενώσει άνθρωπο με άνθρωπο και άνθρωπο με το Θεό. Διότι είναι δύο η ειρήνη, μία προς τα πάνω και μία προς τα δίπλα. Είναι δυο οι εντολές. Αγαπήσεις τον Θεό σου από την ψυχή σου, από την καρδιά σου, από το πρωτοφόλι σου, από τον εαυτό σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εγγυηθείτε αυτές τις εντολές, όλες τον νόμο και οι προσθήκες κρέμονται. Οι άνθρωποι είναι σε μια γωνία, εδώ, που πρέπει να εργάζονται καθημερινώς, να ενώνουν τον άνθρωπο με τον Θεό και τον άνθρωπο με τον συνάνθρωπο. Αυτή δουλειά πρέπει να κάνει ο άνθρωπο. Είτε λόγο, είτε έργο, είτε γένεια. Να μείνουμε εκεί απόψε το βράδυ. Απόψε το βράδυ είναι το τελευταίο μέρο αυτή τη ερμηνεία τη μικρή προσευχή του Πάτερ ημών που κάνουμε. Έχουμε θα μαζί τι άλλε βραδιέ. Θα ενθυμίσω ότι έχουμε κάνει 5 ομιλίε και απόψε είναι η έξι στο ουθέλοντο επάνω σε αυτή τη μικρή προσευχή η οποία από όλους μας λέγεται αλλά από μερικούς γίνεται καταληπτή. δεν ξέρουμε τι λέμε και πόσα είναι η ευθύνη μας έναντι αυτών που λέμε, διότι δεν είναι θα συνεπείς με αυτά που λέμε. Χθες το βράδυ μιλήσαμε το δεύτερο μέρος από την υπόθεση και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ώστε είναι αυτοί εμέν τους οφειλώτες ημών. Και υπολείπεται η τελευταία στροφή αυτής της μικράς προσευχής, που είναι, όπως ξέρετε κι εσείς, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Αυτά είναι τα τελευταία λόγια. Έχετε φιλοσοφήσει ποτέ σας τι είναι αυτά τα λόγια τα οποία λέμε εμείς ή ακούμε που λέγονται υπό του ψάλτου για λογαριασμό δικό μας? Τι είπα να πει μη ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν? Είναι δυνατόν ποτέ ο Κύριος να βάλει πειρασμό εις τον άνθρωπο? Τι είπα να πει μη ενέγγυς ημάς, μη μας βάλει, μη μας εισαγάγει σε πειρασμό, αλλά ρίξε μας, γλίτωσέ μας εκ του πονηρού? Είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο να τον δώσει σε πειρασμό, να του βάλει πειρασμό ο Θεός? Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι δυνατόν ο Θεός να επιτρέψει πειρασμό στον άνθρωπο? Αλλά σε ποιον άνθρωπο? Σε ποιον άνθρωπο? Σε αυτόν που δεν πειράζεται μόνος του. Στον Άγιο άνθρωπο. Τολμώ να σας πω, για μας αυτή η στροφή δεν έχει σήμερα εφαρμογή. Δεν μας χρειάζεται εμάς αυτή, διότι μόνοι μας εμείς δημιουργούμε πειρασμούς στον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται ο Θεός να μας πειράσει. Πειραζόμεθα μόνοι μας, από το εγώ μας, από το συμφέρον μας, από τη σάρκα μας, από τον κόσμο μας. Και αν δεν υπήρχε στο Πατερημόν στη σημερινή κοινωνία αυτή η στροφή, δεν θα έλεγε τίποτα, δεν θα χάνεται τίποτα. Οι πειρασμοί οι οποίοι επιτρέπονται εκ μέρους του Θεού είναι εις τους Αγίους, τους ανθρώπους που γνωρίζει ο Θεός ότι πρέπει να πειραστούν για να μην πέσουν ή να θεραπεύσουν κάτι το οποίο δεν έχουν υπόψη τους να εξομολογηθούν. Διότι ο αγόγγιστος πειρασμός, που χωρίς γογγισμόν υποφέρει ένας έναν πειρασμόν, μίαν θλίψη, έναν διωγμόν, φέρει έναν σταυρόν αγόγγιστος, καλύπτει πλήθος αμαρτιών που δεν έχουμε υπόψη μας εμείς ακριβώς για να εξομολογηθούμε. Αλλά εν γενικές γραμμές δεν βρίσκεται σήμερα στην ανάγκη ο Θεός να πειράξει τον άνθρωπο για να τον προβλάβει από τυχόν πτώση ή να του θεραπεύσει ορισμένες αδυναμίες. Διότι ο άνθρωπος μόνος του, μακριά από το Θεό, μη λογαριάζοντας το Θεό, μη υπολογίζοντας το Θεό όπως πρέπει, πειράζεται μόνος του, και κατά συνέπεια ο Θεός δεν παίζει κανένα ρόλο στον πειρασμό αυτών. Διάβαζα στο γεροντικό ότι ένας σατανάς παρουσιάστηκε σε ένα γέροντα και του είπε: «Τι παράδοξοι είστε εσείς οι άνθρωποι?» Και του λέγει: «Γιατί?» του λέει, «θρησκατάρατε, γιατί είμαι θα παράδοξη?» «Να», λέει, «τον βλέπεις αυτόν?» Λέει: «Τον βλέπω». Αυτός, λέει, «μέσα στην αμασκάλη του. Ό,τι του λέγω εγώ κάνει». Και έπειτα πάει και λέει το Πατερημόν και λέει: «Μη σε ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, μη σε ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν», πως τον κάνει, λέει, «το δικό μου». Μέχρι στην αμασκάλη του. Ό,τι του πω εγώ, αυτό θα κάνει. Τι θα το λέει, λέει, τώρα το Πάτερ ημών? Και είναι αλήθεια αυτό το οποίο σας λέω.
ότι ο άνθρωπος δεν πειράζεται σήμερα από τον Θεό. Δεν άφησε περιθώριο στο Θεό. Όλοι οι σταυροί που υπάρχουν στον άνθρωπο, οι θλίψεις, οι αδικιότητες κτλ, όλα αυτά θα φτιάχνει μόνο του ο άνθρωπος. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι πιθανόν να μην έχει πέσει σήμερα στο Πάτερ ημών αυτή η τελευταία στροφή. Ο Παύλος λέγει ότι ο Θεός του επέτρεψε σκόλοπα σατά να τον κολαφίζει ή να μην υπερέρεται. Του έδωσε ασθένεια, ανία τον μάλιστα, παρότι παρακαλούσε πολλές φορές να του την πάρει την ασθένεια, δεν του την πήρε και του την άφησε για να μην υπερέρεται λόγω των πολλών αποκαλύψεων. Είναι αλήθεια ότι στους Αγίους ο Θεός επιτρέπει να μπουν στη φωτιά για να γίνουν λαμπερότεροι. Έπρεπε να πειραστεί ο ιός. Δεν έπρεπε σύμφωνα με την αγιοσύνη που είχε ο άνθρωπος αυτός και δούτησε πειράστη. Και όχι πειράστη απλώς, αλλά πειράστη επταπλασίως σε πειράστη. Πειρασμόν τέτοιον που εμείς θα αυτοκτονούσαμε αν δεν ήταν. Και εν τούτης επειράστη. Έπασε καμιά ζημιά διότι επειράστη. Ουδενία. Έγινε καλύτερος. Ο άνθρωπος από κάθε πειρασμό βγαίνει σοφότερος. Βγαίνει καλύτερος. Βγαίνει ψυχρεμότερος για μελλοντικούς αγώνες και πιο ενήμερος στα τεχνάσματα του σατανά. Εάν διαβάσετε το βιβλίο του Ιώβ, ο οποίος είναι ο καθηγητής των πειρασμών, όπως τα λέγαμε, θα βρείτε το εξής. Στο 42ο κεφαλαίο του, το τελευταίο του βιβλίου του, λέει, όταν αποκατεστάθη πλέον, λέει, «Μέχρι κοινός οίκουον περί Θεού μετά του αιτίου μου». Απ' τα αυτή μου λέει άκουγα ότι υπάρχει αυτό. Νυν ορόδια των εφθαλμών μου. Έπειτα από τα γυμνάσια αυτά των 7 ετών, τον βλέπω λέει τον Θεό. Άλλο τον ακούς περί Θεού, κι άλλο να τον βλέπεις τον Θεό. Διότι ο πιστός, ο πειραζόμενος από τον Θεό, τον βλέπει τον Θεό και βλέπει το χέρι του Θεού. Αν θέλει ο άνθρωπος να υγεί, αν πειράζεται από τον Θεό, δηλαδή εισήλθε εις τον πειρασμό, εις το πειρατήριο των εξετάσεων, από τον Θεό ή από τον εαυτό του, θα πρέπει να διαβάσει ένα εδάφιο του Παύλου, το οποίο γράφεται προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή. Εκεί λέγει το εξής ο Παύλος, «Πειρασμός ημάς ουκ ηλθέν, είναι ανθρώπινος». Ο πειρασμός, λέει, ο οποίος παρεχωρήθη από τον Θεό, είναι τόσος που μπορεί ο άνθρωπος να τον σηκώσει. Διότι, λέει, εσύ το πειρασμό δίδει και την έκβαση ο Θεός. Κόβει, αλλά και υπουλώνει, μαλακώνει. Άμα βλέπεις έναν πειρασμό, μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή σου, βαριά, δυσδάστακτον, που σε φέρνει μέχρι αυτοκτονία και απελπισία, γνώριζε ότι με έχει προκαλέσει μοναχός. Και δεν ήξερες πόσο να φορτωθείς. Όπως η μητέρα και ο πατέρας γνωρίζουν πόσο βάρος θα δώσουν να κρατάν τα παιδιά τους κατά αναλογία της ηλικίας και της δυνάμεως ενός εκάστου, έτσι ακριβώς και ο Θεός γνωρίζει πόσο πειρασμό πρέπει να επιτρέψει στον καθένα. Αν άνθρωποι είναι πολύ θλιμμένοι και φτάνουν μέχρι απογνώσεως, είναι διότι μόνοι τους δημιούργησαν τον πειρασμό. Έχουμε ανθρώπους που έχουν πένθες στο σπίτι τους, όχι θανάτους, άλλα πένθη. Γιατί λέγει, χώρισε λέει η κόρη. Γιατί χώρισε η κόρη. Να δεν βρέθηκε καλό στο γαμπρό. Πού τον βρήκε στο γαμπρό. τον έδωσε ο Θεός. Δηλαδή ξεστομίζουμε και καμιά φορά, έτσι θέλει ο Θεός. Όσοι θέλει ο Θεός, τον ρώτησε στο Θεό, τον έδωσε ο Θεός στο γαμπρό. Ή έβαλε στο χέρι μοναχή και τον πήρε. Τον ρώτησε στο Θεό, είναι αλήθεια, και ο Θεός του έδωσε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να τον ανεχθεί σήμερα. Ψεύδεσαι, βλασφημείς και προσθέτεις αμαρτίαν επί αμαρτίαν. Σε χίλιους ανθρώπους που έρχονται σε γάμο, ένας πολύ θα είναι να ρωτάει το Θεό και να περιμένει από το Θεό τον άντρα ή τη γυναίκα. Οι άλλοι 999, μόνοι μας βάζουμε το χέρι μας, εν το εγώ μας, εν το συμφερόντι μας, εν τη σαρκή μας, εν. Ο Θεός τίποτα. Απλώς καλείται ο Θεός να ευλογήσει τον γάμο. Και όχι γάμο, την πορνεία ή την μοιχεία. Πρόκειται να ευλογήσει ως επιτοπλίστων, εκτός ορισμένων περιπτώσεων, για να μην είναι απόλυτος. Και εντούτοις, έπειτα, εφόσον την αφήσει στον δρόμο, με ένα-δυο παιδιά κλπ, φταίει ο Θεός. Πέτρεψε τον πειρασμό. Κλάματα, δικαστήρια, πράγματα. Μαζεύουν τώρα τη ζωτοχύρα στο σπίτι, δουλειές, βάσανα, το σπίτι, τον ψηφορεί. Γιατί, σταυρός δουλεύει. Μπραβίτσι, σοβαρά, τον έδωσε ο Θεός, τον έφτιαξε μοναχός του σταυρό να τον. Ενώ ρώτησε τον Θεό. Κι αν είναι ένα θέμα, το οποίο ήρθε στη γλώσσα μου και θα το λέγω σαν επιχείρημα, που πρέπει να ερωτηθεί ο Θεός, και όλα βέβαια, κατευθυνθεί σε αυτό. Διότι κανένα δεν ξέρει ποιος είναι η πλευρά του. Μόνο ο Θεός ξέρει ποια είναι η πλευρά του Αδάμου. Μόνο ο Θεός ξέρει ποια είναι η πλευρά της Εύας. Γιατί είναι ξεπλατιασμένα τα αντρόγενα, δεν έχουν αρμονία, διότι δεν ερώτησαν τον Θεό. Και όπως λέει ωραία η Εκκλησία δια του Παρμιαστού, οίκον και ύπαρξην μερίζουσι παθέρεστεσι, παρά δε Κυρίω αρμόζεται γυνή ανδρή. Αυτό δεν το ξέρουν οι άνθρωποι, ούτε θέλουν να το ακούνε καθόλου. Και έπειτα έχουμε, λέει, ένα βάγιο. Γνωρίζετε ότι τα 100 αντρόγεννα, τα 60, τα 70 σήμερα είναι ναυαγισμένα και τα 20, τα 25 είναι καραβοτσακισμένα μεταξύ και διατηρούνται και 3, 4, 5% στέκονται και έχουν κάποια συνεννόηση μεταξύ των. Γιατί, διότι δεν ερωτήσει ο Θεός. Είναι σταυρός αυτός. Είναι πειρασμός αυτός. Είναι μεγάλο βάσανο αυτό στην οικογένεια γενικά. Το έφτιαξε ο άνθρωπος μοναχός. Δεν το έφτιαξε ο Θεός. Δεν ερωτήθηκε ο Θεός. Τα μπέλια, λέει, και τα χωράφια τα κληρονομείς από τον πατέρα. Οίκον και ύπαρξη μερίζουν οι πατέρες εσύ. Το παίρνεις με ερδικό από τον πατέρα. Η γυναίκα σου όμως θα σου δώσει ο άνδρας. Παρά Κυρίω αρμόζεται η γυνή ανδρή. Και εμείς του λέμε του Χριστού, εσύ να υπογράψεις, δεν σε ρωτήσαμε. Εσύ μόνο να είμαστε φανές. Και να μας δώσει πολλές φορές κεφάλια που δεν τα αξίζουμε. Γιατί ερχόμαστε άτιμοι στον γάμο. Περισσότερο. Η τιμή σήμερα δεν έχει σχεδόν καμιά σχέση με το γάμο. Σε επαρχία ακόμη υπάρχει κάποιο σεβασμό στο μυστήριο και λογαριάζεται και υπολογίζεται. Στα σχόλια όμως σχεδόν έχει αποβληθεί η παρθενία και από τον άντρα και από τη γυναίκα. Και ψεύδεται ο ιερέας όταν λέγει δόξα και τιμή στεφάνω σε αυτού. Ποιου του ατίμου να ψεφάζουν, ποια δόξα και τιμή. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι τα στεφάνια τα δίδει η Εκκλησία. Δεν τα παίρνουν από την αγορά που τα αγοράζουμε εμεί. Έξω στην ορεινή Βρετανία κλπ. Τα στεφάνια τα έχει η Εκκλησία. Αλλού είναι σιδερένια και αλλού είναι κλιμάτινα. Και στεφανώνει τον άντρα και τη γυναίκα που αγωνίστηκαν και ήρθαν παρθένοι στο γάμο. Για αυτό τα στεφάνια. Αυτούς που αγωνίστηκαν και ήρθαν τίμιοι στο γάμο, που στεφανώνει η Εκκλησία και τους ευλογεί περαιτέρω πλέον νόμιμα να συνέρχονται για τον πολλαπλασιασμό, για την παιδοτία. Δεν είναι τα αγοράκια, δεν τα κρεμάει ψηλά, εφόσον είναι βρώμικα και δεν αξίζουν καθόλου, κύριε, ούτε αξίζουν σε κανέναν. Πειρασμοί λοιπόν λέγω, πολλοί, και θα γνωρίζετε σήμερα κι εσείς και στο περιβάλλον σας, δεν ξέρω και εσάς αν σας συμβαίνει, πόσα τέτοια δεν υπάρχουν στα σπίτια, που βλέπεις ένα σπίτι μέσα στις που ήταν το χαμόγελο και η χαρά, έχει μετατραπεί εις κατησίαν και σε Χριστού. Έτσι ήθελε ο Θεός. Δεν ήθελε ο Θεός έτσι. Έτσι ήθελε εσύ. Το Θεό δεν τον ερώτησε. Ούτε καν τον πήρες από λόγο το Θεό. Απλώς ήρθε και του είπες εσύ, υπέγραψε σε χάνω σώμασε εδώ πέρα και αυτό μας είναι η δική μας δουλειά. Εμείς θα ζήσουμε. Μα δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς εμένα. Διότι μακριά από το Θεό δεν είναι καμιά ευτυχία. Κοντά στο Θεό, έστω και αν δεν στέκεται καλά στο νου μας αυτό και δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Και δεν είναι ο μοναδικός πειρασμός που δημιουργούμε εμείς. Είναι πολύ πειρασμοί. Συνήθισα μια κυρία μια μέρα, η οποία είχε τα μάτια κρυσμένα. Πώς είσαι εσύ, λέω, τι έπαθε. Λεύκομα έχει. Και γριά γυναίκα, τι. Ντρέπομαι, λέει, να σου πω. Γιατί, λέω. Γιατί, λέει, δεν σ' άκουσα. Πού να φανταστώ εγώ τι είχε γίνει. Αυτή είχε βαφτίσει μικρή, η μικρή κόρη της, είχε βαφτίσει ένα παιδί μικρό στον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα. Ευρέθηκε προσυνήτρια και ρίξαν ένα παιδί στον Άγιο Σπυρίδωνα. Είχε μια κοπελίτσα μαζί της, το πήρα το παιδί, το έβαλε τη μικρή και το βάφτισε. Αυτό λοιπόν ο αναδεξιμιός μεγάλωσε τώρα και ήρθε στην Αθήνα. Και έρχεται να σπουδάσει στην Αθήνα. Χείρα αυτή με τρία κορίτσια και τον παίρνει τον νεαρό στο σπίτι να κάθεται στο σπίτι. Τον παίρνει τον νεαρό στο σπίτι. Και τον παίρνει τη φωτιά στο σπίτι. Μα είναι αναδεξιμιά μας. Και ο διάβολος δέχεται αναδεξιμιούς και πράσινα λόγα. Αποτέλεσμα. Κάθεται με τη μία, την άφησε εγκυοτιμία και λοιπά και. Πατέρας με παιδί, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Το βόφτισε. Τον ανέδειξε από την κολυβίδρα. Είναι πνευματικό του παιδί. Πώς θα πάρει το πνευματικό παιδί, τη μάνα του την πνευματική, πώς θα την πάρει. Ποιος και πώς θα το ευλογεί, ποια εκκλησία. Έγιναν όλα. Και θα νοθήκαν και λοιπά. Άλλο παιδί. Και πέντε μήνες χωρισμός. Ποιος τον έφτιαξε το σταυρό. Τον έφτιαξε ο Θεός. Είναι για εις πειρασμόν την οικογένεια να φτύνει ο Θεός. Όχι Χριστός. Εγώ. Μόνιμα. Με τα χέρια μου. Παλικάρια θάπτονται καθημερινώς. Νεαρές θάπτονται καθημερινώς. Μαζεύονται από τη σκύλη της ζωής και λοιπά. Τέντες πειρασμός μεγάλος. Βάσανε μαζί του. Λοιπόν, ποιος τον έφτιαξε. Ο Χριστός, η Παναγία. Μπλεντούσε η κόρη σου με τον άλλον μέχρι το πρωί να φυσμένη, δεν ξέρω τι κάνανε. Και σου μαζέψε το πρωί με το γιο τα σκύ από την κολόνα της ζωής. Και φταίει ο Θεός. Είχε πειρασμός στο σπίτι, το πένθος, το πρόωρο, τα σανάτα που φεύγουνε. Τα φτιάχνει ο Θεός αυτά. Δεν φτιάχνει ο Θεός αυτά τα πράγματα. Το μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμιά θέση σήμερα στη ζωή τη δικιά μας όπως τη φτιάξαμε εμείς. Είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν, σέβονται, υπολογίζουν, λογαριάζουν κλπ. Και επιτρέπει πολλές φορές ο Θεός των πειρασμών για να βγει ο άνθρωπος ακόμη πιο καλός. Θα πει κανείς, σοκάρονται ορισμένοι που δεν γνωρίζουν την ψηλή φιλοσοφία γύρω από το θέμα της σωτηρίας του ίδιου ανθρώπου, σοκάρονται το γιατί έναν πονηρόν να του επιτρέψει πειρασμόν για να γυρίσει πίσω, το καταλαβαίνω. Αλλά ένα δίκαιο, έναν άνθρωπο σωστό που φοβάται το Θεό, που μέρα νύχτα είναι με το Κύριε ελέγχον στο στόμα του, προσέχει μερμήγια δεν πατάει, αυτός ο άνθρωπος γιατί να πειραστεί. Έχει μια ωραία γνώμη ο Θείος Χρυσόστομος επάνω σε αυτό και λέγει ότι αυτός ο οποίος δεν θέλει πειρασμό στο δίκαιο, είναι λέει ως εξής, επιτρέψετε μου, ο λέγον μη πρέπει το δικαίο την θλίψη, ουδέν έτερον λέγει, ή μη αρμόζει το αθλητή τον ανταγωνιστή. Όποιος λέγει ότι ο δίκαιος δεν πρέπει να έχει θλίψη, είναι σαν να λέγει ότι ένας αθλητής δεν πρέπει να έχει ανταγωνιστή. Μα για να είναι αθλητής, να νικά, να στεφανώνεται, πρέπει να έχει ανταγωνιστεί. Αυτή είναι η θλίψη των πιστών. Στον πιστό η θλίψη είναι ο ανταγωνιστής του που παλεύει μαζί της γενικά. Όταν ο άνθρωπος δεν πειραστεί, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν το προσέχουν αυτό και δεν θέλουν τον πειρασμό, όταν ο άνθρωπος δεν πειραστεί είναι ομός, δεν εντέχει στη βασιλεία των ουρανών. Ο άνθρωπος πρέπει να πειραστεί, όπως είπα γρηγορότερα, επταπλασίωση στην γάμινον του πυρός, των θλίψεων, αλλά να μην τις φτιάχνει μόνος του τις θλίψεις. Να μην τις φτιάχνει μόνος του τις θλίψεις. Έχουμε πέμπτος, μας έφυγε ο προστάτης. Πώς ο προστάτης του, γιατί έφυγε? Να σκοτώσει και στον πόλεμο. Είναι ένας πειρασμός αυτός. Δεν πήγα εγώ, ήρθανε. Με καλέσανε, πήγα, σκοτώθηκα. Έμεινε έρημο το σπίτι πίσω. Έχει πειρασμό το σπίτι. Καλύτερο το σπίτι αυτό να φέρει τον πειρασμό αυτόν, ο οποίος επετράπη για λόγους που ξέρει ο Θεός. Δεν τον προκάλεσα εγώ. Δεν είμαι εγώ ένοχος. Εργάζομαι σε μια εργασία. Με απόλυσαν από την εργασία. Έχω έναν πειρασμό τώρα, είμαι με αναδουλειά. Βασανίζομαι, θλίβομαι, ντρέπομαι, εξευτελίζομαι στην αγορά. Δεν μπορώ να είμαι συνεπής στο μπακάλι, στο φούρνο, στα απαραίτητα. Όμως είναι ένας τίμιος πειρασμός, δεν τον προκάλεσα εγώ. Με απόλυσαν από τη δουλειά. Γιατί σε απέλυσαν? Γιατί έκλεψα. Για να τα τρώω με τη φιλανάδα μου, δεν έφταναν και να έχει. Ο πειρασμός αυτός τον έφτιαξα μοναχός μου. Δεν είναι πειρασμός που μου τον έδωσε ο Θεός, είναι πειρασμός που τον έφτιαξα μόνος μου. Αυτός ο πειρασμός θα με βάλει και φυλακή. Αυτός ο πειρασμός που θα με φέρει μέχρι να αυτοκτονήσω. Πολλά πράγματα μπορεί να μου κάνει. Γιατί ενώ κακού δοθέντος έλεγαν οι παλιοί μας, μύρια έπονται. Ξέρετε πώς είναι η αμαρτία? Άμα μας βάλει ο Σατανάς στο χέρι, είναι σαν τη χιονοστιβάδα. Φανταστείτε ένα ψηλό βουνό φορτωμένο με χιόνι και να περάσει εκεί στην κορφή ψηλά ψηλά ένα πουλάκι μικρό και να κυλήσει λίγο χιόνι. Και αυτό κατεβαίνοντας προς τα κάτω φέρνει άλλο και μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και έρχεται κάτω μια χιονοστιβάδα που καταστρέψει ολόκληρο πολιτεία. Έτσι είναι η αμαρτία. Έτσι είναι ο πειρασμός. Το ένα φέρει το άλλο. Αλλά ποιος τον δημιούργησε τον πειρασμό? Όταν είναι ένας πειρασμός που δεν τον έφτιαξα εγώ, ο πειρασμός αυτός αντέχεται. Άλλωστε ο Θεός θα σου βρει περιστατικά να σε βοηθήσει μέσα στον πειρασμό αυτόν. Ξέρετε, να σας δώσω μια ακόμη πιο απλή όψη του πράγματος. Ξέρετε πώς είναι ο άνθρωπος ο πειραζόμενος? Είναι σαν τον Ιωσήφ στη φυλακή. Ποιος μπορεί να θυμηθεί? Όταν δεν ενέδωσε σε αυτή τη διεφθαρμένη την κυρά του να αμαρτήσει μαζί της και έφυγε το παιδί και αυτή το έπιασε με το σακάκι και κράτησε το σακάκι στο χέρι και το έδειξε στον άντρα της και είπε: αυτό το βρωμόπεδο που μου έφερες εδώ, τι πήγε να μου κάνει σήμερα? Αλλά δεν μπόρεσε να το κρατήσω, μόνο το σακάκι του κράτησε. Και δεν ήταν, το παιδί έφευγε από την αμαρτία και έμεινε το σακάκι. Εφήμωσε αυτό και το έβαλε φυλακή. Και το έβαλε, λέει, στην εσωτέραν φυλακή. Διαβάστε αυτά, τι γίνεται. Στην εσωτέραν φυλακή. Άδικα βέβαια. Τος πήγε να φυλάξει την τιμή του και να φυλάξει και την κυρία του. Διότι είπε μια σοφή κουβέντα, η οποία δυστυχώς ορισμένες κυράδες και ορισμένοι κύριοι δεν τις έχουν υπόψη τους έγανε. Θυμόσαστε, ξέρετε τι είπε? Λέει, άκουσε, λέει, η κυρία, εδώ εγώ, λέει, κάνω κουμάντο. Τα πάντα είναι επιχειρήματα. Εγώ διευθύνω, εγώ σπέρνω, εγώ συνάσω, εγώ αποταμιεύω, εγώ. Ο κύριος μου, λέει, δεν ξέρει τίποτα τι έχει, ούτε τι. Τα πάντα τα διευθύνω εγώ και τα εξουσιάζω εγώ. Πλην σου. Ξένα, δεν σε εξουσιάζει. Είσαι το αφεντικού μου. Να το ξέραν οι κυράδες αυτό. Να το ξέραν οι κύριοι αυτό. Ότι δεν είναι του εαυτού του, ούτε τη φιλενάδα του, αλλά είναι τη γυναικό του σάρκα. Και να το ξέραν και οι κυρίες αυτό, ότι δεν είναι του εαυτού του, ούτε του φίλου του, του μηχού του και του κόρου του, αλλά είναι του συζύγου του, θα προλάβαναν πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει το παιδί το βάλαν στο λεκί. Και τι λέει εκεί στη γραφή, λέει μια λεπτομέρεια. Ο δε Θεός επέχεια έλεον επί την καρδία αυτού. Επέστε έλεος. Είναι πόνο. Άδικα. Πρέπει να πάω να φυλαχτώ. Να πάω να τηρήσω τον νόμο του Θεού. Και να πάθω αυτό το πράγμα. Είναι πόνο. Τον θέλει τον άνθρωπο. Σε απόγνωση. Πού είναι ο Θεός επιτέλους. Ο Θεός λέει επέστε έλεον εις την καρδία αυτού. Μαλακώνει ο πόνος του. Του μαλακώνει τον πόνο. Του δίδει υπομονή του ανθρώπου, ο οποίος πειράζεται που μπορεί να προκύψει αγαθόν από τον πειρασμό. Αν λοιπόν ο Θεός επιτρέψει πειρασμόν που δεν το φτιάσαμε με το χέρι μας, τότε είμαστε ευλογημένοι άνθρωποι. Και στο βράδυ σας έδειξα μέσα σε άλλες φωτογραφίες εικόνες για τον Άγιο Μακάριο. Για τον Άγιο Μακάριο, εκτός αυτού που σας είπα, που είδε το ζευγάρι αυτό με τη σκυλή σας ζωή που κάνουν τη δική μας σήμερα, όχι την ανθρωπινή, την εξεντροπή κόπηκε πέσα, δεν υπάρχει. Κάποτε πάλι εκατέβαινε με τον υποταχτικό του στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, και βρήκε μία γυναίκα η οποία ολοφύρετο εις το δρόμο κλαίουσα. Και είπε ο νεαρός, ο υποταχτικός, να σταθούν να την μιλήσουν. Ο γέρον είπε, όχι, είναι γυναίκα του, λέει η παιδίδα, πάμε εμείς, είμαστε καλογέροι. Ο Θεός θα στείλει κάποιον άλλον να την παρηγορήσει. Ο νεαρός, εν πάση περιπτώσει, επέμενε, είναι άνθρωπος, εικόν Θεού, πάμε, τάλε κλπ. Ενέδωσε ο γέρον να γυρίσει. Πήγαν εκεί πέρα, τη βλέπουν αυτοί, κάτω το κεφάλι, έκλε, ολοκλήρωσε. Τι χτυπάει ο γέρον, και μου λέει, τι σου συμβαίνει, τι έχει. Δεν ομιλούσε αυτή, συνέχιζε να κλαίει με τον ίδιο ρυθμό και πιο πολύ. Πες μας τι έχεις, ανθρώπινα θα κι εμείς. Μπορούμε κάτι να σε βοηθήσουμε, κάτι να σε κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή δεν ομιλούσε. Έπειτα σε κάποια στιγμή σήκωσε τα μάτια σε πάνω και λέγει, γεροντές μου, πηγαίνετε στον δρόμο σας. Δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Μα γιατί δεν μπορούμε. Ας στείλουμε έναν άλλον που θα μπορεί. Πηγαίνετε στον δρόμο σας. Δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Με εγκατέλειψε ο Θεός. Μα αυτό λέει είναι βλασφημία, λέει. Ο Θεός λέει σε εγκατέλειψε. Εγώ βλέπω, λέει, το στήθος του και αναπνέει. Πόσο να αναπνέει το στήθος του ακόμη, είναι εγγύης από τον Θεό να το σε περιμένει. Γι' αυτό δράτε με ξεφιά να το πω και σε εμάς. Μην απελπιστεί ποτέ κανείς του και πει ότι έκλεισαν τα πάντα επί κακό. Οτιδήποτε κι αν έχει γίνει. Οσοδήποτε αμαρτία. Οσοδήποτε μπλεγμένες υποθέσεις. Εφόσον αναπνέεις ακόμη, θα να πει ότι ο Θεός έχει λύση για την υπόθεσή σου, αρκεί να του την εμπιστευτείς. Σε πάση περιπτώσει δεν μπόρεσε να την πει. Με εγκατέλειψε ο Θεός, το καταλαβαίνετε. Και ήθελα να μάθουν, σαν δύο είδος εγκατέλειψε και έκανε ο Θεός. Και τι απάντηση πήραν. Τρία χρόνια, λέει, έχω πατέρες μου, να δεχτώ πειρασμό. Και έκλειψε. Εμείς έχουμε 37 και ένα πυρετό και μας κόβεται η λαλιά, μας κόβεται η χολή, αλλά και αυτή έκλαιγε και ολοφύρετο, διότι επί τρία έτη δεν την είχε επισκεφτεί πειρασμό. Δηλαδή δεν είχε αρρωστήσει, δεν είχε αδικαιότητα, δεν είχε βρει κανείς, δεν είχε αδικήσει κλπ. Και αυτό το θεώρησε ότι ο Θεός δεν έχει πλέον να κάνει μαζί του. Φιλοσοφία μεγάλη. Πού τα ξέρουμε σε αυτά και πού τα θέλουμε. Εμείς είμαστε φυγόφωνοι. Είναι βέβαια άσημο το πράγμα ο πειρασμός. Είναι άσημο πράγμα ο πόνος, η ασθένεια, η ανέχεια, η αναδουλειά, ο διωγμός γενικά. Άσημο πράγμα είναι. Και αυτό το έδειξε και ο Χριστός μας. Όταν ήρθε αντιμέτωπος με το θάνατο, είπε σαν άνθρωπος παρελθέτατε μη το ποτήριον. Αλλά η βούλη, αν νομίζει. Αν όχι, γεννηθείτε ως θέλει. Είχε τη δύναμη να πει να γίνει. Και έγινε αυτό που έγινε που ξέρετε. Δηλαδή έδειξε την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως. Η ανθρωπίνη φύση δεν το θέλει τον πειρασμό. Δεν τον θέλει τον πειρασμό. Γιατί υπάρχει εκδοχή καμιά φορά να πέσει ο άνθρωπος αν δεν προσέχει. Γιατί ένας πειρασμός είναι ένα φορτίο. Και όταν φορτώνεις έναν άνθρωπο, του σηκώνει να τον παρασύρει το φορτίο πολλές φορές. Όπως είναι ένα πρόξιμο, ένα όχημα, όπως είναι και ο έπαινος, ένα όχημα για πτώση. Έτσι είναι και ο πειρασμός, ένα όχημα για πτώση. Και μπορεί ο άνθρωπος να δυσανασχετήσει Μπορεί ο άνθρωπος να βρασινίσει. Μπορεί ο άνθρωπος να κατηραστεί. Να πει ανάθεμα την ώρα. Ξέρω εγώ, και χάσει την ψυχή του. Γι' αυτό το έχει βάλει ο Χριστός μας εκεί. Αυτό. Να λέτε στο Θεό. Να μην επιτρέψει πειρασμό. Αλλά να σας φυλάει από τα τεχνάσματα του Σατανά, ο οποίος θα σας φορτώσει κατά τέτοια έννοια και θα σας φέρει και απελπισία κατά τέτοια έννοια, ώστε να βλασφημίσει το Θεό και να χάσει την ψυχή σας. Διότι πάνω στα θέματα αυτά έχουν έρθει σε δύσκολες στιγμές και αυτοί οι άγιοι άνθρωποι. Αν διαβάσετε το Δαβίδ, για παραδείγμα, τη μεταπροσοχή, θα βρείτε σε ένα μέρος να ζητά εξηγήσεις του Θεού. Και του λέει, πες μου, του λέει, γιατί οι άδικοι ευτυχούν και γιατί οι δίκαιοι υποφέρουν. Δεν βλέπεις, του λέει, τι γίνεται. Και του απαντάει, κύριε. Καλά, του λέει, εγώ που έχω φτιάξει τα αυτιά, εγώ που έχω φτιάξει τα μάτια, εγώ που φτιάξει. Δεν ξέρω, λέει, πώς έχουν τα θέματα. Και γιατί το κάνω αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος μη γινόμενο να μπει στα χρήματα του Θεού. Τι λέει το τροπάριο της λεγόμενης Κασιάνης. Κρυμάτων άβυσσον, της εξιχνιάς και ψυχοσώστα σωτήρου. Τι μυρίου τρόπους έχεις εσύ, που να τους πιάσεις το κεφαλάκι το διεφθαρμένο από τη σάρκα και από τον εγωισμό του ανθρώπου. Πού μπορεί να μπει μέσα στο νου του Θεού, πώς ο Θεός σκέφτεται. Έχουν έρθει σε δύσκολη στιγμή άγιοι άνθρωποι, το Ανάστημα του Δαβίδ. Διαβάστε τον Ιερεμία στο 12ο κεφάλαιο. Τον προκαλεί το Θεό. Πες μου, του λέει, γιατί αυτινόν τα γελάδια καρποφορούν, γιατί τα παιδιά τους των ασεβών προχωρούν, γιατί έχουν τόσο πλούτο, τόσο κλπ. Πες μου το γιατί. Του ζητάει εξηγήσεις. Πειράζεται, σκανδαλίζεται, σοκάρεται ο άνθρωπος. Εάν δεν έχει ταπείνωση να πει ότι ο Θεός δεν γαμιλά. Ο Θεός δεν γαμιλά. Και με την σκέψη ότι ο Θεός δεν γαμιλάται, και ότι μπορεί από αυτό το κακό να βγάλει καλό, όπως έβγαλε από το θάνατο ζωή, από τον πάθο ανάσταση, έτσι ακριβώς μπορεί να βγάλει και για μένα. Και είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Δεν τον θέλουμε εμείς τον πειρασμό, αλλά όταν είναι από το Θεό ο πειρασμός, είναι σωτήριος ο πειρασμός αυτός. Γιατί αυτά που μαθαίνεις στον δρόμο του πειρασμού δεν τα μαθαίνεις εδώ εύκολα, πλαδαρά. Και ο Χριστός όμως λέγει, όταν τα νερά, λέει, είναι απολυτά, βόσκουνε, λέει, εδώ κάτω. Όταν όμως τα πιέσεις, τρυπάνε τον τοίχο και φτάνε στον ουρανό. Έτσι είναι και οι προσευχές των ανθρώπων και η καρδιά του ανθρώπου. Όταν πιέζεται από τα περιστατικά, τον εγκαταλείψουν οι γιατροί, εγκαταλείψει το πορτοφόλι, οι δυνάμεις, τα πάντα, τότε στρέφεται προς τον Θεό. Διαφορετικά κοιτάει σαν το ζώο κάτω, παρότι είναι φτιαγμένος να βλέπει επάνω. Πειρασμός λοιπόν είναι αγαθόν. Εγώ αυτή τη στιγμή τολμώ να σας πω από ατομικών πειραματισμών ότι είναι φιλοσοφία μεγάλη που δεν μπορεί να την πιάσει ο άνθρωπος. Κάποτε μέσα στη ζωή αυτή, όταν επέστρεφα εις Χριστόν, επέρασα μία δοκιμασία 5 έτη. Δοκιμασία δηλαδή εξουθενώσεως από απόψεως προσωπικότητος, εξουθενώσεως. Από γνωστούς, από φίλους, από τον εαυτό μου και από τους πάντα. Και δεν μπορούσα να ερμηνεύσω αυτό που οι άγιοι άντρες αυτοί υπήρξαν κάποιοι σε δίλημα, όπως σας λέγω. Να βλέπεις ένα πράγμα, ένα μέτρο, που εγώ μπορούσα να πηδήσω 100 μέτρα και να μην μπορώ να πηδήσω ένα μέτρο. Να μην μπορώ να πάω από εδώ, εκεί. Μια ώρα το χέρι να σε δυσκολεύει να μην μπορεί να πας από εδώ, εκεί. Και μου παρουσιάζει κατόνα και έρχεται ένα σκύλο και με παίρνει από το χέρι και μου λέει, έλα κοντά. Και με παίρνει και με ταξιδεύει. Με ταξιδεύει. Πηγαίνει. Και με γυρίζει. Και με φέρνει. Και με φέρνει απέναντι εκεί που θέλω να πάω. Τώρα μου λέει, γύρισα κι εγώ στο θράσο που με διακρίνει του και του λέω, κι ήταν ανάγκη να γυρίσουμε τόσο κόσμο για να περάσουμε, δεν μπορούσαμε να πάμε από δύο. Αυτά μου λέει που θα μάθεις καθοδόν, δεν είναι προϊόντα μάθεις εδώ. μεγάλη κουβέντα αυτή. Και είναι αλήθεια, όπως λένε και οι άλλοι άνθρωποι, ότι όταν ο άνθρωπος δεν περάσει από πειρασμό, είναι σαν το χώμα το οποίο δεν έχει μπει σε φωτιά. Και μια σταλαγματιά νερό να πέσει πάνω, θα το διαλύσει. Βάλτε στη φωτιά αυτό το χώμα να ψηθεί, να γίνει τούβλο η παραδείγμα του, να γίνει κεραμίδι το χώμα αυτό, αλλά να ψηθεί όμως όταν μείνει. Τον πειρασμό στην πειρά μέσα, έπειτα θάλασσες να περνούν από πάνω του, δεν το πειράζουν, δεν το βλάπτουν. Και γίνεται και στεγανό και κόσμος μπαίνει μέσα με τα τούβλα και λοιπά και με τα κεραμίδια. Γιατί? Γιατί πέρασε από τη φωτιά. Ακούστε τη σκέψη αυτή, είναι δική του σωστό μου, δεν είναι δική μου. Ακούστε πώς την έχει διατυπώσει ο Άγιος αυτός άνθρωπος. Έστεργαρ πλήνθος, πλήνθος. Εάν ουκ οπτηθεί από πυρός ανίσχυρος εστί, δεν ψηθεί, οπτώ πανατή ψήν. Αν δεν ψηθεί, η πλήθα δεν ψηθεί στη φωτιά, είναι άχρηστη, και ου δημήσεται υπομείνε την των δυνάτων προσβολήν, δεν μπορεί να πέσει νερό, να το διαλύσει το νερό, αλλού δε σταγόνας η αιτού υφίσταται, ούτε λιγάκι νερό θα το διαλύσει, θα διαλυθεί από το νερό. Επάν δε οπτηθεί καλό, εάν ψηθεί λέω όμως καλό, και πυρή δοκιμαστεί, ασφαλής γίνεται, γίνεται γερίζει αυτή η πλήθος. Και η οικοδομή αυτή ουδέν υπερισχύει και κάνει λέγει τείχο που δεν περνάει τίποτα. Αλλά μάλλον νικάται. Και τη υγρά των υδάτων φύση φραγμός γενωμένη ασφαλώς μένει. Εντάξει, είδα δε να κλείνει πλέον έτσι. Και αυτού του πυρός καταφρονεί και φωτιά να πιάσει δεν καίγονται τα τούβουλα, δεν καίγονται τα κεραμίδια λέει η Αττικά. Ασφαλώς μένει και αυτού του πυρός καταφρονεί. Ούτε και καρδία των ανθρώπων. Εντικαμίνω τη θλίψη ευδοκιμαστήσω. Ούμονον τα προσβολά των δαιμόνων ευκαιρό διαλύουση, αλλά και αυτή τη καμίνου τη θλίψη κατευμεγετούση και ει δεν αυτήν το παράπαν λογίζονται. Δεν θέλουμε τη θλίψη εμείς. Πάντοτε η θλίψη, όπως λένε οι πατέρες, είναι χειμώνα. Αλλά ο χειμώνας προευαγγελίζεται το ΕΑΡ. Εάν θέλεις να έχεις άνοιξη στην αιωνιότητα, με τα χαρά πέρασε χειμώνα στον κόσμο τούτον μεταξύ των θλίψεων. Η λύπη λέγει, δεν είναι αυτό, με συγχωρείτε, δεν το έχω σημειώσει να σας πω τι είναι πατρός είναι. Πάντως είναι αυτό το οποίο σας λέω. Είναι τώρα αλήθεια ότι στη θλίψη του άνθρωπος θέλει τη βοήθεια. Και αυτό είναι που θέλω να σταθώ. Ορισμένοι δυστυχώς, όπως είπα χθες το βράδυ για το θέμα της συμφιλιώσεως, δεν δίδουμε χείρα βοηθείας να συμφιλιώσουμε κόσμο με κόσμο και κόσμο με Θεό, έτσι και στην περίπτωση αυτή δεν παίρνει μέρος στον πειρασμό του άλλου. Όταν ο πειρασμός χωριστεί σε κομμάτια, τον πάρουμε πολύ, ελαφρύνει ο ζυγός. Η λύπη εις πολλούς διαμεριζομένη λέγει ο Θεός του σώσομος, μετριότερον δάκι των πάσχοντα. Δαγκώνει λέει λιγότερο, όταν η λύπη χωριστεί. Δεν παίρνουμε μέρος εμείς στη θλίψη του άλλου. Ο Παύλος έλεγε, ποιος πονεί και δεν πονώ, ποιος θλίβεται και δεν θλίβομαι, ποιος σκανδαλίζεται και ού πειρούμε, τη ζούσε τη ζωή και πήγαινε στο σπίτι και προσήφιε το για το λογαριασμό εκείνη. Είχε στο έτοιμά του και στο νου του το δρόμο του την υπόθεση εκείνη που είναι σε πειρασμό. Είτε διότι έπεσε μόνος του στον πειρασμό, είτε διότι ο Θεός επέτρεψε, είτε δεν ξέρω ποιος άλλος παράγων είναι που του έδωσε τον πειρασμό αυτόν. Διότι
όταν ο άνθρωπος σκέπτεται του άλλου την υπόθεση, το βασανό του, τη θλίψη του κλπ. Μεγάλη ευλογία λαμβάνει τα δικά του πράγματα από το Θεό. Μεγάλη ευλογία. Ο Χριστός ο ίδιος, το βράδυ εκείνο του πειρασμού του τη Μεγάλη Πέμπτη, ζήτησε από τη μαθητά του να μείνουν μαζί του μια ώρα, τη δύσκολη αυτή ώρα, και γύρισε και την βρήκε κοιμωμένη δυστυχώς και λυπήθηκε και λέει: μια ώρα, λέει, θα είπα να μείνετε μαζί μου απόψε το βράδυ. Και είπε τότε βέβαια ότι το πνεύμα πρόθυμο δεν θα έρθει ασθενής. Εμείς δυστυχώς δεν το λαμβάνουμε αυτό στο βαρός υπόψη, και τους αφήνουμε τους ανθρώπους με έναν καλό λόγο. Πήγαινε και ο Θεός σε βοηθήσει. Αν μπορείς να βοηθήσεις εσύ, βοηθήσεις εσύ. Δεν το περιμένεις από τον ουρανό. Γιατί τα πράγματα που υπάρχουν στη γη δεν έρχονται από τον ουρανό. Και δεν είμαστε στην εποχή που ρίχνει μάνα. Υπάρχουν στη γη. Μπορούμε εμείς να ενώσουμε τα χέρια μας και να βοηθήσουμε του πειρασμού του άλλου. Δεν το μπορώ μόνος μου να του βοηθήσω, που τον πετάνε στον δρόμο, που πρέπει να κάνει μια ανεκκήρυξη, που πρέπει να πάει στο εξωτερικό, που πρέπει να βρει πέντε μπουκάλια αίμα. Δεν το μπορώ μόνος μου να το σκότω αυτό το δοκάρι του αλλού τον πειρασμό. Μπορούμε όμως 5-10 μαζί να το σκότσουμε. Πιάσω το τηλέφωνο, την τάδε, την κυρία, τον τάδε, τον τάδε, 120 δραχμές θέλω για το Σάββατο. Έχουμε μια έκτατο υπόθεση, κοιτάξτε τα κορονοϊκή. Να βοηθηθεί η υπόθεση αυτή. Αλλά δεν προσφερόμεθα δυστυχώς, και οι πειρασμοί είναι μεγάλοι στον κόσμο, εκτός και από αυτούς που επιτρέπει ο Θεός, οι οποίοι σας λέγω δεν υπάρχουν σήμερα, διότι μόνοι μας πειραζόμεθα εμείς, αλλά για τους υπολείπους πειρασμούς που μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε, και θα ήταν μεγάλη ευλογία, διότι ο Θεός το θέλει αυτό το πράγμα. Είναι η λεγόμενη οργανωμένη φιλανθρωπία αυτή. Η οργανωμένη φιλανθρωπία. Θυμόσαστε τον παράλυτον. 8 χέρια, δύο δεν μπορούσαν να τον πάνε, ούτε 4. 8 χέρια ενώθησαν και 8 πόδια ενώθησαν και ανοίξαν και τα πορτοφόλια και γκρεμίσανε το σπίτι του άλλου και τον κατεβάσανε κάτω και τον κάμανε καλά τον άνθρωπο και τον σκόσανε από το κρεβάτι. Του πήραν τον πειρασμό από πάνω του. Το κάναμε εμείς αυτό το πράγμα? Δεν το κάναμε. Το θέλει ο Θεός όμως αυτό το πράγμα. Είναι γραμμένοι στο Ευαγγέλιο και θα υπάρχουν στην αιωνιότητα. Σε αυτός ο Χριστός μας. Για το ορισμένοι έχουν εγωισμό. Σε αυτό εγωισμό θα μου κάνετε έρανο. Ναι, έρανο θα σου κάνω. Και να τον δεχτείς ευχαρίστως. Και δεν σας στέλνουμε εμείς να σε ταπεινώσω να το δέχεται ο Θεός. Ο Θεός σε δέχεται το έρανο. Είναι αλήθεια ή δεν αλήθεια ότι οι κυρίες εκ των υπαρχόντων αυτών διακονούσαν την κίνηση του Χριστού μας? Είναι αλήθεια, το γράφει ο Λουκάς. Ορισμένες κυρίες έβαλαν και κάναν ένα ποσό και εξυπηρετείται στην προσιά του Χριστού που γινόταν το κήρυγμα. Το δουλεύαν οι άνθρωποι, δεν είχαν λεφτά ούτε το φόρο να πληρώσουν. Τον Πέτρο τον έστειλε στη θάλασσα να βάλει άγκυθρο να βγάλει για να πληρώσει 4 δραχμές. Βγάλει το ψάρι και λέει: το πρώτο που θα βγάλει και βρήκε μέσα σπαραχνά του ένα τάλιρο. 4 δραχμά και πήρε το φόρο 1 δραχμή. Και το βάζανε κυρίες αυτό το πράγμα. Από τότε είναι οργανωμένη αυτή η φιλανθρωπία. Και από του πειρασμού του υλικού και από του πειρασμού του πνευματικού. Οι πειρασμοί πνευματικοί είναι με την προσοχή. Θα μισθώ εγώ, θα προσευχηθώ εγώ, θα κάνω λειτουργία εγώ.